Як проходить фізична реабілітація військових та цивільних? Який підхід є правильним? Як родини і фахівці мають підтримувати людину? А чого робити навпаки не можна? Про це розповідає фізична терапевтка у міській клінічній лікарні номер 4 Дніпровської міської ради Дар'я Крапіва. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Я б хотіла на початку загалом трошечки ввести наших слухачів в курс справи, хто ви, чим ви займаєтесь і у чому полягає ваша робота, як давно ви займаєтеся саме фізичною реабілітацією і як давно працюєте з військовими?
Моя професія правильно називається фізичний терапевт, мене звуть Дарина. Займаюся я 3 роки в мене досвід роботи саме в цій спеціальності, але ця спеціальність, вона молода, вона тільки в 16-му році з'явилася в Україні. І функція фізичного терапевта полягає в тому, щоб допомогти людині відновити рухові функції, щоб допомогти йому повернутися у суспільство, не дивлячись на те, що в нього можуть бути якісь функціональні обмеження. Тобто ми або намагаємося людину відновити, або якщо це неможливо, ми адаптуємо.
А ви тобто сказали, тільки в 16-му році з'явилася така професія, а чому, в чому така особливість і чому так?
Мається на увазі сама назва – фізичний терапевт. До цього були інші назви, які, в принципі, підґрунтя мають таке саме. Фізична реабілітація, реабілітологи. Просто зараз казати реабілітолог не дуже коректно, тому що реабілітація сучасна, вона полягає в тому, щоб була мультидисциплінарна команда. Тобто над людиною працює не один реабілітолог, а багато людей. І в центрі цієї команди стоїть пацієнт. Тому почали розділяти такі спеціальності, як ерготерапія, фізична терапія, лікарі фізично-реабілітаційної медицини, психологи, тому що психолог, наприклад, це теж реабілітолог, тільки психіки, психологічного стану пацієнта. Тобто це, в принципі, професія давно, просто сама назва моєї професії з'явилася в 16-му.
Ага, зрозуміло. І зараз ось такий комплексний підхід застосовується до наших військових. Ціла команда спеціалістів працює в рамках реабілітації психологічної і фізичної.
Саме так. І це стосується і військових, і цивільних. Це загалом такий сучасний стандарт. Так повинно бути, так є у всьому світі, і так повинно бути в Україні. До цього ми зараз дуже прилагаємо багато зусиль. Тобто в центрі стоїть пацієнт, і його бажання, його цілі, вони головні. Тобто не рішення лікарів, не рішення інших людей, а саме його. Що як він хоче, ми з ним домовляємося, питаємо, що він хоче, що він очікує від реабілітації, намагаємося ставити цілі в залежності від його бачення.
Наразі вистачає спеціалістів і ресурсу, щоб впроваджувати такий особистий підхід до кожного військового і цивільного?
Відверто кажучи, фахівців катастрофічно не вистачає, тому що певна кількість виїхала за межі України, і зараз, звичайно, ми намагаємося максимально прикласти зусиль для того, щоб навчати молодих фахівців. Я також є викладачкою в клінічної практики в медичному університеті, тобто я намагаюся вирощувати нове покоління класних фахівців для того, щоб, тому що ми розуміємо всі, що не буде зменшення попиту в найближчий час цієї професії людей, які мають якісь функціональні обмеження, які отримали травму внаслідок військових дій і не військових, тому що ніхто не відміняв, і цивільних громадян, які мають інсульти, які мають переломи і так далі. І ця кількість буде збільшуватися, і тому на заразі не вистачає, але ми намагаємося це виправити.
А як і хто може навчитися, і де можна навчитися цим спеціальностям? Наскільки це складно опанувати їх, і де є такі можливості?
Ця спеціальність, вона є в сфері охорони здоров'я, але саме моя, фізичний терапевт, вона не медична, ми не є лікарями, тобто ми не призначаємо ліки, не проводимо фізикальне обстеження, і наша професія, вона може бути як в медичних університетах, ця спеціальність має код 227, фізична терапія, ерготерапія. І вона може бути як у медичних університетах, так і в спортивних вузах, або, наприклад, як я закінчувала Хортицьку національну академію. Тобто треба дивитись, в різних може бути місцях.
Це наскільки довго опановується така спеціальність, професія? Може...
Стандартна 4 роки бакалаврата і 1,5-2 роки магістратури.
Тобто зараз немає якихось таких, можливо, ну, курсів, мабуть, некоректно сказати, це велика спеціальність, але якихось прискорених програм опанування цих навичок, тому що, ну, необхідні такі спеціалісти?
Скажу так, постійно з'являються якісь курси, постійно з'являються якісь викладачі, які пропонують різні сертифікати, дипломи, стати реабілітологом за 2 місяці. Звичайно, найкраще це отримати нормальну спеціальність, нормальну освіту. І те, що треба швидше, це не означає, що треба знижувати якість, тому що це робота з людьми, і наші хлопці, вони заслуговують на найкраще. Тому, як би не хотілося, але треба навчатися нормально, в нормальних вузах і отримати нормальний диплом.
А ці курси, ви маєте на увазі, в мережі десь з'являються, так? Ви не рекомендували б нашим слухачам до них долучатися?
Так, є просто курси, які є офіційними, коли це приїжджають спікери з там інших країн, на жаль, зараз їх мало, наприклад, там ПНФ, Маліган, це ті, що приїжджають, навчають сертифіковані хороші курси, звичайно, це треба вчитися, їздити, тому що базової освіти її все одно буде загалом недостатньо, тому що взагалі в такій спеціальності, взагалі в медицині постійно все змінюється, треба постійно вчатися, шукати нові джерела знань, але треба знати, в кого навчатися. Коли ти вже навчаєшся в вузі, ти знаєш, до кого треба їхати, а до кого не треба, що є справжнім класним курсом, а що є просто профанацією, і краще не витрачати на це гроші. Просто треба відразу не кидатися на все підряд, а розібратися, до кого ти їдеш.
Ну так, тобто це може бути додатковою освітою, але не основною.
Так,
я хотіла б також з вами поговорити про те, як проходить реабілітація для військових зараз, з того, що ви можете, звісно, нам розказати. Яким є цей шлях, коли людина потрапляє до лікарні, наприклад, в якій ви працюєте, і наскільки цей шлях складний, що може цій людині в цьому допомогти, хто може допомогти?
Пацієнт потрапляє в лікарню по маршруту. І, наприклад, якщо це гостра травма, тобто людина поступила, пацієнт поступив, і ми намагаємося починати реабілітацію в гострому періоді. Тобто, коли тільки, наприклад, там 2-3 дні пройшло з моменту травми, ми вже намагаємося підійти до хлопців, запитати, чи можна з ними поговорити, тому що, звичайно, не може відразу підійти і сказати, так, давайте робити вправи там якісь. Можливо, треба просто поговорити або підібрати допоміжний засіб, наприклад, милиці, дати навчити підніматися з цими милицями, запитати, чи можливо треба сходити в туалет самостійно і допомогти в цьому, супроводити по коридору до цього туалету. Можливо, треба просто трохи порухати тими частинами тіла, які не були травмовані, просто того, щоб людина не залежувалась, тому що довго лежати – це не корисно. Тобто це такий гострий період, він інколи ми можемо в ньому працювати, інколи ні, тому що коли поступає багато хлопців, вони можуть побути 2-3 дні і потім поїхати далі по маршруту своєму. І наша задача – просто трохи підтримати в ці декілька днів. Коли вже проходить гострий такий період, і ми розуміємо, що пацієнт стає стабільним, в нього стабільний став здоров'я, і йому треба вже відновлювати рухливість, то він може приходити в наше відділення, може скористатися там іншими відділеннями, це вже такі організаційні моменти. Але взагалом пацієнт потрапляє до нас, і ми проводимо для нього курс реабілітації. Щодня він займається приблизно 3 години на день, отримує таку інтенсивну реабілітацію, в яку може входити, звичайно, це вправи, це фізична активність, це підбір допоміжних засобів, можливо, це підготовка для протезування, якщо це ампутації, психологічна допомога, можливо, допомога логопеда, якщо було якесь ушкодження, пов'язане з мовою. І отак от протягом 21 дня пацієнт знаходиться у нас, і ми досягаємо цілей реабілітації.
І це насправді складно і зрозуміло, абсолютно зрозуміло. Тут не треба казати зайвих слів, наскільки це складно і фізично, і психологічно для людини, яка проходить таку реабілітацію. Але що може бути тим, що цій людині допомагає? От це зараз питання, мабуть, і від рідних, чиї хлопці, чоловіки, дружини потрапляють в такі ситуації, як підтримати і допомогти, та й загалом до суспільства, як ставитися правильно. Що б ви тут сказали?
Я, до речі, сама є дружиною військовослужбовця з 15-го року, тому я можу на це відповісти, на це питання, наприклад, з двох сторін. Люди всі дуже різні, і дуже різна психіка у наших хлопців. З кимось можна відразу, тобто є люди, які отримали дуже важкі ушкодження, наприклад, дуже високу ампутацію, там, і якісь політравми, але вони настільки психічно стійкі і можуть винести все це, що ми можемо з ними жартувати, і чорний гумор приймається, і дуже проходить так все легко. Інколи у людини немає дуже сильних фізичних ушкоджень, але при тому дуже важкий психологічний стан. Наприклад, там, якщо хлопець пережив полон або якісь ще інші неприємні речі, і тоді там вже треба однозначно допомога фахівців, психологів, психотерапевтів. Але, звичайно, ми, наприклад, як ми працюємо з пацієнтом, ми знаходимося мінімум там годину-дві на день, і це ми не просто там зробили укол і пішли. Ми цілий там годину, ми знаходимося з ним. І, звичайно, треба підлаштовуватися. Я, наприклад, зрозуміла, так і кажуть і психологи, але якось я, може, більше інтуїтивно зрозуміла, що краще спочатку нічого взагалі не питати, просто давати, просто при якісь пару днів дивитися, як людина взагалі не реагує на якісь прохання, на заняття. І поступово вони потім самі починають або розказувати, як це сталося. Тобто хтось спочатку зразу починає: ой, дивися, в мене тут, а я там тушов, а тут в мене там така штука, тут мені зробили, а хтось мовчить. І я ні на кого не тисну, і моя порада – це просто не тиснути, а дати людині час для того, щоб вона сама захотіла і розказала про те, що з чим хочу поділитися.
Тому, ну, це така порада, мабуть, і з боку фахівців, так, як правильно спілкуватися з людьми, хто отримує такі поранення і пошкодження, так і з боку рідних людей, так, не розпитувати, що, чого ще не варто робити.
Таке важке питання, тому що кожен раз я підлаштовуюся, як, знаєте, така гра на, з, я не знаю, як жонглірую з своїми словами, тому що думаю, що можна сказати, що ні. Ви маєте на увазі в психологічному плані чи в фізичному?
Так, щоб не нашкодити в обох планах.
Ну, я думаю, що ну, фізично то взагалі така окрема тема, це, напевно, трохи окремо треба про це розповісти. А психологічно, я тут думаю, в першу чергу не тиснути, не звинувачувати. А для дружин, наприклад, це те, що для мене найважче, тому що коли ти залишаєшся вдома сама, або в тебе ще діти на тобі, ти несеш подвійну відповідальність, і з'являється таке відчуття провини. Ні, не провини, я неправильно сказала. Хочеться навпаки звинуватити когось в тому, що ти сама. Це для дружин дуже важко. І хочеться, щоб чоловік був поруч, але треба розуміти, що він не винен в тому, що зараз війна. І він не винен в тому, що він опинився в тих ситуаціях, які склалися, і в тому, що у нього може проявлятися або якась агресія, або якась апатія, або якісь неприємні речі. І якщо відносини дуже важливі, то треба набратися терпіння і зрозуміти, що обидві, ну, і чоловіку, дружині дуже важко. І, напевно, просто в першу чергу не звинувачувати і не тиснути. І почекати, щоб людина сама пішла перша на контакт, якщо ці відносини важливі. Ну, я так думаю.
Тому що от такі реакції, як агресія, про яку ви кажете, це нормальні реакції для людини, яка потрапила в таку ситуацію?
Я вважаю, що це нормальна реакція на ненормальні обставини.
А якщо говорити про фізичну реабілітацію, то як правильно її проводити? І ну, з вашого професійного боку, звісно, таке запитання, так? І тут що варто знати? Тому що, звісно, рідні теж хочуть брати участь, спостерігати, і вони бояться, щоб хлопцям і дівчатам не нашкодили так само. Отут що варто знати родинам, тим самим близьким людям військових, та й самим військовим про це?
Ми максимально стараємося співпрацювати з родичами. Це те, про що я казала, що у нас пацієнт, він головний, в принципі. І ми не робимо так, що ми там щось з ним робимо, а він не знає, що ми робимо і що робити далі. Ми відразу на старті обов'язково обговорюємо, що ви очікуєте, якщо це можливо, якщо людина, звичайно, когнітивно збережена і може психологічно стабільна і може про це говорити. Наприклад, хлопець отримав там ампутацію. Ми відразу обговорюємо, що яка в нього, по-перше, професія. Наприклад, у мене є пацієнт, який працює в IT-сфері, йому... Він каже, що він не дуже активний фізично, йому не обов'язково мати якийсь дуже дорогий нереальний протез, їхати там в Америку чи куди, йому з'їде щось простіше, просте в обслуговуванні, і йому, в принципі, не треба здавати там марафони. І ми тоді робимо такі рекомендації, даємо вправи, ми обов'язково даємо домашні завдання, і повинні люди їх виконувати, якщо хочуть досягти своїх цілей. Другий варіант, наприклад, навпаки, у хлопця там вище або дівчини, так, тому що військовослужбовці у нас обидві статі є, ну так просто частіше зараз хлопці у нас. Наприклад, в нього ампутація висока, а він каже, що він хоче повернутися на службу. Каже, я хочу назад. І тоді ми розуміємо, що це зовсім інша підготовка, ніж для IT-спеціаліста, і ми намагаємося вивести його в більш функціональний стан, щоб він був максимально спритний, сильний, витривалий. І мені здається, ми інколи так з ними працюємо, що вони становляться більшими спортсменами, ніж до травми. Тобто глобально обов'язково ми знаємо, яка професія і що ми очікуємо на виході. І ми не залишаємо так, що ми там вправи поробили, щось поробили, і до побачення. Людина повинна вийти з повним розумінням, куди йти далі, і що робити далі. Наприклад, знати, що оці місяці він працює так, потім в нього там є протезування, потім він ще раз повертається, ще раз проходить реабілітацію, а потім починає жити. Тому що обов'язково не впустити той момент, коли треба починати жити і закінчувати реабілітацію, тому що... Це теж такий момент цікавий.
Цікаво, так. І насправді, а наскільки тривалий цей процес реабілітації? Ну, я розумію, що різні ситуації, вони особливі, але ну, от в середньому, якщо говорити, то це про які терміни може йтися?
Ну, взагалі, зараз ми... Сам курс цикл реабілітації – це 21 день. І людина може пройти... Два курси реабілітації на рік. Це зараз як такий стандарт від НЗСУ, але, можливо, щось буде змінюватися, тому що це є проблемою, ну, взагалі-то, тому що коли треба реабілітація більш довго тривала, то це мало, це однозначно мало. Але ми загалом, звісно, дуже, якщо один цикл, то людині дуже ну як, він втомлюється від реабілітації. Наприклад, от три тижні провести в інтенсивному режимі, в тренуваннях, дуже непросто. І потім навіть треба зробити перерву, по-перше, для того, щоб людина поїхала додому і зрозуміла, чому, тому що у нас, наприклад, в лікарні дуже адаптовані умови, рівна підлога, зручні ліжка, які можна змінювати висоту, все для людей зроблено з інвалідністю, тобто там широкі двері, можна заїхати на кріслі колісному в душ, а вдома так не буде. І в лікарні можна думати, що все вже ми досягли, а потім людина приїжджає додому і розуміє, що це не так. Що є речі, які він не може зробити, наприклад, не може здолати порог в свою ванну кімнату і не може залізти в душ з високими бортиками. І потім, коли вже повертаються на другу реабілітацію, тоді вже є чіткий запит, ще більш чіткий. Він каже, що я не можу зробити то, або я хочу керувати автомобілем, або я, мені треба до магазину, я не можу дійти, мені вистачає просто сил туди, витривалості. Дуже, і ми розуміємо, що чим більше працювати. Тому не можу сказати, що все дуже гладко, треба ще над цим працювати. Але я знаю, що дуже багато фахівців і адміністраторів, і лікарів, і фізичних терапевтів працюють над тим, щоб покращити реабілітацію. Тому, да, є проблеми, але вони на стадії вирішення.
І ви сказали також на початку, що не вистачає фахівців поки що у цій сфері. А є якісь ще проблемні моменти, про які ви б хотіли зазначити? Можливо, ті моменти, які потребують вирішення, ви їх бачите і хотіли б на цьому наголосити?
Ну, напевно, те, що треба, тобі, як в мене диплом написано фізичний терапевт, фізична терапія, ерготерапія, треба, щоб ці спеціальності були окремо, тому що це різні спеціальності. Я працюю як фізичний терапевт, а є ще ерготерапевти, до речі, я не пам'ятаю, напевно, не розказала про них, але це мої колеги, які займаються самообслуговуванням пацієнта і поверненням людину в соціум, і налаштування його взагалі на подальше життя. Тобто фізичні терапевти – це функціональні можливості, ерготерапевти, ну, я, наприклад, проведу приклад. Наприклад, ми людину вчимо йти в туалет або на кухню. Я навчу людину ходити, пройти 10 метрів до цієї кухні, витримати рівновагу біля стола, щоб, наприклад, нарізати собі хліб, і повернутися назад. Тобто до цього йому треба, щоб він мав силу туди дійти в кінцівках, або допоміжний засіб мав функцію рівновагу, міг взагалі витримати це, мав витривалості достатньо. А ерготерапевт навчить вже різати цей хліб. А якщо людина не може використати кінцівку одну, навчить іншою, або дасть такий ніж, який підійде для нього, що він зможе використати цю кінцівку. Тобто більш таке участь в якомусь процесі. Ми займаємося функцією, а ерготерапевти більш участю. І дуже важливо розвести ці спеціальності в різні дипломи. Це перше. А друге, фізичних терапевтів повинні навчати фізичні терапевти, а не лікарі. Тому що теж є в цьому проблема, що лікарі навчають фізичних терапевтів, а це зовсім різні мислення, зовсім різні підходи. Звичайно, фізіо вивчають анатомію, фізіологію, патофізіологію та все, що для цього потрібно, але під іншими кутами, під іншим поглядом, з оглядом на те, що нам людину потім треба функціонально відновлювати, а не структурно. Тому зараз проблема в тому, щоб на кафедри заводити саме фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Я хочу додати те, що зараз, звичайно, дуже важкі часи у нас, і всім дуже важко. І важко залишатися в Україні і продовжувати розвивати цю сферу, і взагалі будь-яку сферу, тому що ми всі розуміємо, да, які зараз часи. Але треба все одно лупати всю скалу і вірити в те, що у нас все буде добре. І самореабілітація зараз шаленими темпами розвивається. І інколи кажуть, що позакривали там якісь центри, позакривали якісь радянського стандарту, санаторії і так далі. Тобто те, що немає ніяких доказових основ в собі. А нормальні сучасні центри навпаки розвиваються, фахівці навчаються, і не все у нас погано. І, наприклад, теж протезування в Україні протезують, добре протезують, добре відновлюють, і не треба боятися співпрацювати з українськими фахівцями. Тому що і зараз той досвід, який ми отримаємо, це вже ми можемо інших навчати. Тому що, вибачте, такої війни з такими наслідками, з такими пошкодженнями людей, ну, які країни можуть зараз нам запропонувати? Я в цьому році їздила на стажування в Америку, США, я би дуже хотіла поїхати в Ізраїль, тобто ті країни, які, ну, знають, що таке військова травма. І зараз ми теж отримуємо просто безцінний, дуже нереальний досвід. Він дуже страшний, в страшних умовах, але у нас дуже сильні фахівці. Тому не бійтеся українських реабілітологів, ми знаємо, що робити.
Розповіла фізична терапевтка у міській клінічній лікарні номер 4 Дніпровської міської ради Дарія Крапіва. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.